Kui ma meie seminari raamatukogu toas 1940. aasta küpse suve hommikul silmad lahti tegin, tundus mulle virgumise esmaetkel, et esimene tund on juba alanud. Aga siis vajusin ma pettunult oma nagisevale raudvoodile tagasi, sest mulle tuli meelde, et seminaris ei toimu enam midagi. Paari kuuga oli kõik muutunud, kuid samal ajal polnud see muutumine millegi uueks saamine, vaid kõik, mis oli veel üürikese aja eest olnud, kuulus likvideerimisele. See tähendas uute võimumeeste keeles eelkõige hävitamist ning jäädavat lõpetamist, millele ei pidanud enam kunagi uut algust tulema. Koos seminari likvideerimisega oli ette nähtud ka raamatukogu likvideerimine. Kuigi selles kirjas, mille haridusministeeriumi nõunik August Alle seminari aadressil läkitas, polnud selles sõnagi. Juttu oli ainult mõningate raamatute arvelt maha kustutamisest. Kuid ilmselt ei teadnud asjaosalised asjamehed 1940. augusti keskel veel isegi, millised raamatud tuleb kõrvaldada. 22. augustil kirjutas sisekaitse ülem Habermann alla otsusele, mille järgi tuli kõrvaldada müügilt ja levitamiselt ka igasugune usuline kirjandus, mis rahva usutunnete kaudu taotleb rahvavaenulisi poliitilisi sihte. 28. augustil aga kinnitas hariduse rahvakomissar Andresen avalikest ja koolide raamatukogudest kõrvaldamisele kuuluvate raamatute nimekirjad, number 1 ja 2. Järgmised kaks sellist nimekirja muudeti seaduse täheks 13. septembril ja 4. oktoobril. Need nimestikud oli koostunud hariduse rahvakomissariaadi juurde moodustatud erikomisjon, mida juhtis August Alle. Seminari raamatukogu, umbes paari tuhande raamatu nimestik, oli suure formaadilises mustas kaustikus, mille kaanele liimitud valgele ristküliku kujulisele paberile oli kirjutatud. Eesti Baptisti usuteaduse seminari raamatukogu vihkkataloog. Samal 2. augusti koosolekul, mil seminari tegutsemine kuulutati lõppenuks, pidi seminari komite raamatukogu arvelt maha kustutama alle kirjas nimetatud raamatud. Kõrvaldamisele kuulus eelkõige Eduard Laamani Eesti iseseisvuse sünd ning Nõukogude Venemaa ja kommunismi teostuskatsed aastail 1917 kuni 1934. Samuti ka Eesti ajalugu, esimene ja teine osa, olgugi et nende raamatute peatoimetaja Hans Kruus oli olnud umbes kuu aega varese valitsuses peaministri asetäitja. Raamatukogu tähendas mulle vähemalt 10 korda enam kui ainult teatav kogum raamatuid, mis tihedalt täitsid kõik raamatukogu toa riiulid. Pärast seminari likvideerimist oli siin ka minu magamisase ja kogu kasin elamine. Ja nüüd, kui seminar oli uue võimu poolt olematuks muudetud, oli seminar minu jaoks ometi olemas selle sama neljakandilise raamatukogu toa näol, kus vanade ja uute raamatute eriomane lõhn salapäraselt segunes. Aga just sellel hommikul, kui ma oma raudvoodil ja õlgmadratsil pisut kauem olin pikutanud ning poole tunni pärast seminari ukse sulgenud, nüüd käis see ka päeval lukus. Tuldi raamatukogu likvideerima. Olin parajasti võtme põue tasku pistnud, kui äkitselt salk püssimehi maja ees kasvavate pärnade vahelt välisukse ette ilmus. Mulle hakkas kõigepealt silma püssita väikest kasvu kiilaspäine mees, kes millegi pärast kätega vehkis ja kelles ma luuletaja August Alle ära tundsin. Teda ümbritsesid ihukaitsjatena märksa lihtsa koelisemad punaste käesidemetega rahva omakaitse mehed, kellele rahvas oli juba jõudnud uue nime anda, röövlid oma vahel. Kus asub teie seminari raamatukogu, küsis Alle ilma sissejuhatuseta ja tema hääletoonis kõlas võimumehe kalk üleolek. Igatahes mitte luulata ja leebe ja harmooniline rütm. Mõtlesin endamis, et mis seminar see enam on, kui siin on keelatud õpetamine ja õppiminegi. Ja niimoodi ma sellele karmile küsimusele vastasingi. Kui seminar on suletud, siis on tema raamatukogugi kinni. Ja kui ei ole enam seminari, siis järelikult ei saa olla ka raamatukogu. Ma olin piisavalt kuulanud Oswald Tärgi loenguid Vana-Kreeka filosoofiast, sealhulgas ka sofistikast. Pärast niisugust vastust jäi küsija mulle oma ümmarguste prillitatud silmadega vähemalt pooleks minutiks üksi silmi otsa vaatama. Vahest tuletasid minu sõnad talle meelde tema seltsimeeste käremeelseid, kuid mitte eriti arukaid kõnesid. Nõjatusin vastu seminari maja jahedat kiviseina. Ma ei teadnud, kuidas likvideerimine edasi läheb või kuidas see lõpeb. Veel vähem oskasin aimata, mil viisil raamatute likvideerimine teoks saab. Kas pidi need paigutama kusagile kottpimedasse keldrisse, et keegi neid lugeda ei näeks, või hoopis tükkis kirvega katki raiuma ja ära poletama. Võibolla mõistis Alle minu mõtteid lugeda, sest ma hoomasin tema veidi vesistes silmades mingit kõhelust, koguni argust. Kuid sellest hoolimata säilitas ta enesekindla oleku, mis näis kõnelevat. Mina seisan siin, mina olen enamlastega ning teisiti ma ei või. Kuigi 40. aasta suvel oli enamlus Eestis vaid pisuke vähemus. Seda ka ei paistnud alle teadvat või vähemalt ise endale tunnistavat, et tema kui vähemuses olev enamlane ja rahvakomissariaadi ametnik tahab väe ja võimuga seminari raamatukogusse tungida. Kuid selles näis ta küll kindel olevat, et raamatukogu ikka veel alles on, hoolimata minu targutavast seletusest. Alle ei teadnud, et raamatukogu asus otse käeulatuses kolmekordse seminari hoone esimesel korrusel lukustatud välisukse taga. Ilmselt ta arvas, et sinna pääsemiseks tuleb kogu maja RO meeste püssi tikkude abil pallutada. Polnud ju tema jalg kunagi astunud üle selle maja läve, kas või selleks, et oma raamatuid tuua. Nüüd aga oli ta siia tulnud raamatuid ära viima ja pealegi vaimulike raamatuid ja pealegi vägivallaga. Nüüd tahtis ta püssimeestega hakata kahjutuks tegema kirjandust, mis tema ja tema ülemuste meelest levitas uutele võimudele ohtliku ideoloogiat. Sellised mõtted ja sõnad kõlasid kuidagi võõralt ja imelikult. Aga nõnda pidi rääkima see, kes oli vabatahtlikult läinud nende kilda, kelle päralt oli vägi ja võim või sinna eksikombel sattunud. Ja tagajärjeks oli väiksema ülekohtu asendumine suurema ülekohtuga või koguni vägivallaga. Ning sellest haaratud inimese loov tegevus asendub hoopis purustava toiminguga. Olgu see tegevus kas või luuletamine, mida mõni tõsine Eesti mees valetamiseks loeb, nagu August Allel. Oma praegust tegutsemist pidasid Alle ja tema püssimehed ilmselt revolutsiooniks ning ise endid seega revolutsionäärideks. Kuid ometi polnud Allel ja tema võitlussalgal erilist tahtmist seminari tungida. Ma ei tea, kas neil oli olnud kavas hõivata ka teisel korrusel asuv Oswald Tärgi korter, sest sealgi oli rohkesti raamatuid. Kuid Tärgi perest polnud kedagi parajasti kodus. Meie seminari majaema Emilie, kes kuni viimase ajani oli emaliku armastusega hoolt kandnud seminaristide toidulaua eest, julges ainult pisut paotada köögiakent, et pisutki kuulda, mis all tänaval sünnib. Oma halli pead aknast välja pista ta aga ei söendanud. Kuid õnneks ei juhtunud siin enam midagi. Sest Alle ja tema sõdalased hakkasid kas lukustatud ukse või millegi muu tõttu taganema. Igatahes jäi uks maha murdmata. Ja siis seadsidki nad end minekule. Mihkli ja Malle poeg August Alle kõige ees ja RO mehed püssilokse paremale õlale kohendades tema kannul. Vaatasin mingi kummalise ükskõiksusega neile järele ja mulle tundus, nagu oleks alla, et tema oma meeste poolt väevõimuga ära viidud. Ainult käerauad veel puudusid. Ja korraga tuli mulle meelde, kuidas ma veel enne Viljandi algkooli minekut olin Kampmanni lugemikust suure kaasalamisega veerinud August Alle Eesti pastoraali. Karjalaps vaeseke kuhja all kükib, kaelani märg, külm kallale tükib. Tuule ja vihma käes, elajad norus, karja krantsilgi saba on sorus. Ning äkitselt oli Alle ise, nüüd juba 50-aastane mees, minu silmis otse kui väike ja vilets karjapoiss, kelle kuri peremees oli vihma kätte saatnud ja kes mitte kusagilt külma saju eest varju ei leia. Seminaari raamatukogu vajus aga vähemalt esialgu uute ametivõimude poolt unustuse hõlma. Kuigi pidime Alle ametkonnale ajutiselt loovutama raamatukogu vihkkataloogi ja seminaari protokolli raamatud. Ilmselt aitas sellele unustamisele kaasa ka August Alle, kes võis ülemustele oma tegevusest või õigemini tegevusetusest hoopis isemoodi ette kanda. Sellest hoolimata saime aru, et raamatukoguga tuleb siiski midagi ette võtta. Ja see midagi tähendas nii või teisiti raamatukogu kui niisuguse likvideerimist, aga nüüd juba meie oma kätega ja ilma püssimeeste abita. Kuid selle mõtte algatamise au jäi sellegi poolest propaganda nõunikule ja luuletajale Allele, olgugi et sellel luuletamisega midagi tegemist ei olnud, küll aga propagandaga. 13. augustil andis siseminister välja dekreedi usuõpetuse lõpetamisest kõigis Eesti NSV õppeasutustes. Mis raamatukogusse puutub, siis jagasime raamatud kahte ossa, kus juures kõige väärtuslikumad leidsid koha Tärgi kolmetoalises korteris. Ülejäänud panime kastidesse ning ühel hämaral ja hilissuviselt jahedal õhtul tassisime seminari puukuuri. Ja pärast seda, kui raamatud olid enam vähem ära paigutatud, võtsin ma seminari hoone seinalt maha ka meie seminari nime, Eesti Baptisti usuteaduse seminar. Ja kõik need õbedaselt läikivad tähed kangutasin ma seinaküljest lahti ükshaaval, iga ühe raskust oma paremal peopesal kaaludes. Raamatukogu lõplik likvideerimine toimus pärast 1944. Aasta märtsi pommitamist, kui üks pomm oli purustanud seminari hoone katuse. Raamatukastid said koos Tärgi mööbliga laaditud vanale Kohila paberivabriku puugeneraatoriga veoautole. Ja kui me 11. märtsil, kaks päeva pärast pommitamist, mööda Viljandi maanteed Kohila poole hakkasime sõitma, oli linna lähedal veel näha kaarnakarva pommiauke, mis olid üleriputatud õheda suhkrutaolise lumekirmega. Ja mõlemal pool lumist autoteed mustasid jäätunud jalgrajad. Päev varem olid kõik need rajad sügavasse lumme tallanud tuhanded meeleheitel põgenikud, kes puruks pommitatud Tallinnast maale voorisid. Paljudel olid seljas kerged riided, mis kuidagi ei vastanud talvisele märtsi ilmale, sest kogu nende elamine oli pommisaju sävinud. Need, kel oli õnnestunud tulest midagi päästa, kantsid oma kotte ja kompse seljas või vedasid kelguga enda järel. Ja ma tundsin, kui kauga oli nendest inimestest meelerahu, mis teataval määral oli alles enne märtsi pommitamist. Kohilas sai Tärk ja tema pere minu poissmehe korteris mõneks ajaks ulualuse. Arvasime ja lootsime, et seda väikest, pealinnast eemal asuvat olevikku ei tulda kaugelt idast pommitama. Õnneks Tärgist 1944. Aasta sügisel maapagulast ei saanud, sest temale ja tema perele polnud põgenike laeval enam ruumi. Ainult mõned kohvrid jõudis ta laeva viia. Kas need ka üle mere jõudsid? Seda ei saanud ta kunagi teada. Seega jäi tärk meie juurde. Paljude siia jäänud hingepagulaste kasuks ja rõõmuks. Märkamatult tundsin end olevat 1941. aasta Eestis, õigemini Eesti NSV-s. President Pätsi asemel oli vana aasta õhtul pidanud pika raadiokõne Johannes Vares, kes oli nüüd Eesti NSV ajutise ülemnõukogu presiidiumi esimees. Päts ise oli sel ajal juba külmale maale saadetud. See oli juhtunud peaaegu samal ajal, kui pidime meie seminaari klassiruumist maha võtma presidendi pildi, mis rippus kahe akna vahel kitsukesel seinaosal. Ja nii olime möödunud aasta jooksul samhaaval kaotanud ka oma riigi rippumatuse, mille üle oli nii uhke olnud president Päts. Olime nende 6 kuu jooksul elanud nagu mingis rooste punases udus, mis ei toetanud päikese tõusu, vaid hoopis järgneval hetkel lahvatavaid leeke, ähvardades paljusid olematuks muuta, kes Siberisse asumisele, kes vangilaagrisse, samuti külmale maale. Ja kui juba 41. aasta juuni keskpaiku oli selge, et tuleb ikaldusaasta, hakkas meie kodumaale lähenema sõjalõõm, mida paljud otse kui hakkasid pidama kogu maa ja rahva päästjaks. Juulis kuulutati välja mobilisatsioon neile meestele, kes olid sündinud 1907 kuni 1918. Üks mobiliseeritute kogunemispunkt asus hipodroomil meie seminari otseses naabruses. Mõnel õhtul peeti seal koosolekut, mida ajalehed välk miitinguks nimetasid, sest mida kiiremini miiting läbi sai, seda parem korraldajaile. Samuti võisin ma oma raamatukogu toa aknast näha, kuidas toitlustustrusti valgetes kitlites tütarlapsed jagasid oma ealistele noormestele võileibu, morssi ja hapupiima. Aga et need noored mehed kodumad kaitstes edaspidigi süüa saaksid ja paratamatult saabuva sügisjaheduse eest ka ise kaitset leiaksid, oli Tallinna sõjakomissar Šlutkov neile käsu annud kogunemispunktidesse ilmumisel kaasa võtta toiduaineid 5 ööpäevaks. Kruus, lusikas, käterätt, 2 paari pesu ja korralikud jalanõud ja riietus. Selleks ajaks olid paljud nende aastakäikude mehed ja vanematki jõudnud juba metsa varjule minna ja nüüd oli neid mehi vaja mingil kombel kätte saada. Üks otsus, käsk või korraldus järgnes teisele. Kõik isikud, kes ei pöördu tagasi metsadest, loetakse banditismile kaasaaitajaks ja neid võetakse kaelakohtulikule vastutusele sõjaaegsete seaduste kohaselt ühes kõige varanduse konfiskeerimisega. Esimesele mobilisatsioonile võis igal järgmisel päeval järge oodata. Aga kui see jõuab minuni? Kas ma pidin siis sellele rahumeeli vastu minema, nagu oleks see mulle määratud päris osa või nagu oleksin ma ohvrid all, kes ometi teab, kuhu teda viiakse? Kas ma pidin siis minema siia samasse hipodroomile punave ohvitseride juurde ja ütlema, siin ma seisan ja teisiti ma ei või? Kuidas jääb siis kristliku armuõpetusega, mille kuulutamise pärast olin 4 aasta eest siia seminari tulnud, milles praegu on alles ainult maja? Kuidas sobivad siis kokku armuõpetus ja relv, mis on mõeldud vaenlase armutuks hävitamiseks? Ja kuidas saavad ühte jalga käia arm ja armutus? Ja kes on see vaenlane, kelle vastu pidin tapariista tarvitama? Kas pole see mitte Eesti riigi vaenlase vaenlane? Aga mis on minul sellega tegemist? Seda enam, et vaenlase vaenlane ei saa ometi olla tõeline ja päris vaenlane. Vastused minu küsimustele olid aga ka selle 41. aasta tulikuumal juulikuul, juba aastasadu kirjas suurte võimaluste raamatus, Piiblis. Ja need vastused olid Vana Testamendi raamatutes, mis enamasti jutustasid Iisraeli rahva katsumustest, kannatustest ning sõdadest. Kuid Oswald Tärk tuletas mulle meelde ühe Uue Testamendi kirja kohta, mis kõlas niisama hästi kui käsukiri. Ja need, kes on linnas, mingu välja. Ilmselt kasutas Tärk otsuse langetamisel ka poolt ja vastu meetodit, mis oli tuntud juba Aristotelese loogika õpetusest ja mida ta oli püüdnud meilegi selgeks teha. Ja kuigi minu leitud kirjakoht polnud nii selgepiiriline, mäletan ma siiamaani, et seal oli juttu Iisraeli sõjast vilistidega ning sellest, kuidas Iisraeli rahvas otsis endale pelgupaika koobastes, kibuvitsa põõsastes ja aukudes. Mõni päev pärast esimest mobilisatsiooni istusime Oswald Tärgiga jalgratastele ja hakkasime sõitma Aegviitu, Laudisalu tallu. Kahe nädala pärast, 9. augustil, keelati väljaspool linnu ja teisi asulaid jalgrattaga sõitmine. Laudisalu oli minu tädimehe talu, mida meie isata jäänud pere aasta jooksul oli püüdnud mingil kombel pidada. Tädi Liisa oli meid 1936. aasta kevadel sinna kutsunud, kuna nad ise elasid Tartus, kus tädimehel oli väike majustuste kauplus. Meie talupidamisest polnud aga midagi head välja tulnud, sest soode ja rabade keskel asuv vilets põlluma ei annud head saaki. Ja siis läksimegi kogu perega Lehtse turbarappa tööle ning ka tädi ja tädimees tulid ise oma tallu elama. Aga see praegune jalgrattapedaalide tallamine oli kindla valiku tulemus ja enne kõike tänu Tärgi mõtteselgusele, sest mina ise oleks ilmselt liiga kauaks kahe võimaluse vahele pendeldama jäänud. Igatahes sõitsime me nüüd linnast välja. Kaks Volta vabriku töötajat, üks ehitusmaterjalide lao juhataja ja teine laudseppade brigadir. Tärgil oli põuetaskus vabrikust saadud paber, mis andis talle liikumisvabaduse kogu Eesti NSV piirides, nii palju kui seda NSV-d veel alles oli. Sest Volta vajas sõja ajal ehitusmaterjali või mine tea, kuhu see materjal pidi minema. Võimaliku kontrolli jaoks olin mina Tärgi abi, seda enam, et mul oli taskus ikka veel eestikeelne Volta töötõend. Nii oli meil kõik enam vähem läbi mõeldud. Kuigi ühelgi sõjaväepatrullil ei tulnud õnneks pähe kontrollida meie dokumente ega meie suhteid punaväega. Meile liikusid vastu auto ja tanki kolonnid, mille lämmatav bensiini ja õliving puhta õhuga harjunud taluinimese hinge hakkas matma. Tärk püüdis viimse võimalusene veel oma ameti ülesandeid täita ning sõitis jalgratta ja oma tähtsa dokumendiga kuskile katuse laudu tellima. Mind aga ootas ees suveniiske metsaõhk, kui ma veel samal pärastlõunal hakkasin tädimehe soovitatud kohta koobast kaevama. Kaevamise vaheaegadel sirutasin selga ja heitsin kuuseokste vahelt alateadlikult valvsa pilgu Laudisalu vanade õlgkatustega hoonete suunas.